prophète, alayhi salatu wassalam, dit de donner des associés à Allah. Et le mauvais comportement envers les parents est le péché le plus grave après le polythéisme. Le mauvais comportement, ils font la prière, ils jeûnent, ils font des aumônes, ils font le pèlerinage, mais ils ont un mauvais comportement envers leurs parents. Et Allah Jalla Jalalu ne met pas la bénédiction dans leur bien, ni dans leur vie, ni dans leur argent, ni dans leurs enfants. Allah Jalla wa Ala nous interdit de dire juste ouf. Fala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى اتقوا الله جل جلاله اعلموا أن الله تبارك وتعالى حرم على الأبناء والبنات عقوق الوالدين ولهذا رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين انظروا يا عباد الله عقوق الوالدين من كبائر الذنوب العقوق هو كل قول أو فعل يتأذى به الوالدان من ولدهما كالسب والضرب وعدم الإحسان إليهما عباد الله الكرام يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الوالدين انظروا يا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا كذلك كثيرا من الناس عندهم صلاة وعندهم صيام وعندهم الصدقات وعندهم الحج عندهم الأعمال الطيبة، ولكنهم عندهم العقوق عيادا بالله. ولا يبارك الله في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في أموالهم ولا في حياتهم ولا في أولادهم بسبب العقوق للوالدين. عباد الله الكرام، ولن يجدوا البركة في حياتهم. أليس الله جل جلاله الذي يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إليهما؟ قال جل وعلا: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انظروا يا عباد الله، أيها الأبناء والبنات، أحسنوا إليهما، بروا إليهما بالقول الطيب وبالفعل الحسن وبالحركة الطيبة. عباد الله الكرام، اتقوا الله واعلموا، قال العلماء أن عقوق الوالدين سبب من أسباب السوء الخاتمة. عيادا بالله، أحسنوا إن الله يحب المحسنين. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحان الله الكرام، je m'enjoins ainsi qu'à vous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah jalla jalaluh, ô vous les hommes et les femmes. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux enfants, parmi les filles et les garçons, le mauvais comportement envers les parents. Allah jalla jalaluh a interdit aux filles et aux garçons de se doter d'un mauvais comportement envers les pères et mères. Ceci fait partie des grands péchés capitaux. Et le péché le plus grave après le polythéisme. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons: ne vais-je pas vous informer parmi les plus grands des péchés? Alors les compagnons ont dit: bien sûr, ô messager d'Allah. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit de donner des associés à Allah et le mauvais comportement envers les parents. Regardez, Ibad Allah, regardez, Sabitab Allah, le fait de se doter d'un mauvais comportement envers les pères et mères, ceci fait partie des grands péchés capitaux. Le mauvais comportement envers les parents, c'est-à-dire que les enfants, ils nuisent à leurs parents à travers la parole ou à travers l'acte, ou bien d'un mauvais comportement envers eux. Le fait de ne pas être bienfaisant envers eux, ceci fait partie des mauvais comportements. Ibad Allah al-Kiram, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens, ils ont la prière, ils font la prière, ils jeûnent, ils font des aumônes, ils font le pèlerinage, mais ils ont un mauvais comportement envers leurs parents. Et bien Allah, Al-Kiram, et Allah Jalla Jalalu, ne met pas la bénédiction dans leurs biens, ni dans leur vie, ni dans leur argent, ni dans leurs enfants. Ils ne vont pas trouver la bénédiction dans leur vie, car ils sont mauvais envers leur père et mère. Et bien dans l'Al-Quran, n'est-ce pas Allah, Jalla Jalalu, qui nous dit adorer Allah et ne lui donner aucun associé, et soyez bons envers vos pères et mères, c'est-à-dire soyez bienfaisants envers vos pères et mères, la mère et le père. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et soyez bons envers vos pères et mères. Allah, il est celui qui a ordonné, qui a enjoint d'être bon envers nos pères et mères. Et bien, Allah, Al-Kiram, Allah, Jalla wa Ala, nous interdit de dire juste ouf. Fala taqul lahuma uffin. Allah, Jalla wa Ala, interdit de dire ouf. Alors que dire de ceux qui insultent leurs parents, ceux qui manquent de respect à leurs parents, ceux qui frappent leurs parents, ceux qui volent leurs parents. Le fait de dire ouf est interdit. Alors que dire de ceux qui insultent leurs parents, qui manquent de respect à leurs parents, ayadan billah. Et les savants ont évoqué parmi les plus grandes causes qui causent la mauvaise fin pour la personne, c'est le mauvais comportement envers les parents. Allah Jalla wa Ala nous a enjoint nos parents. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit qu'on se dote d'un mauvais comportement envers nos pères et mères. Ibadallah, kenni Allah subhanahu wa ta'ala, soyez bons envers vos pères et mères, dites-leur de bonnes paroles. Ibadallah, kenni Allah jalla jalalu, as'alallah subhanahu wa ta'ala, أن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين ومن عباده الصالحين ولا ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.